Mit navn er som sagt Rasmus Jonstrup. Jeg, til de af jer, der ikke kender mig, så er jeg en af prædikanterne her i kirken og bibellærer på Maja Højskole og skriver en Ph.D. i teologi. Og rigtig glædelig anden søndag i advent. Dejligt at have den her juletid, også sammen med jer, og kunne fejre det, som det hele egentlig handler om. Og vi har gang i den her mega spændende serie, vi kalder Uventet. At der er noget, der er uventet i den her juletid, når vi taler om Kristus. Og sidste uge talte Silas om, hvordan at det var uventet, da Jesus han kom til jorden, og da Gud blev menneske. Og at Jesus, ligesom som er Gud, har præferencer. At han er en person, som vi har en relation til, og derfor har vi lyst til at glæde ham med det, vi gør for ham. Så hvis ikke du har hørt den prædiken, så kan du høre den på podcast. Og i dag fortsætter vi med temaet at vente på Messias. Og ligesom de ventede på Messias tilbage i juleevangeliet, som vi skal høre mere om juleaften fra Silas, hvor han faktisk for manges vedkommende netop kom uventet. Sådan venter vi også i dag, os der er kristne, på Messias, der skal komme tilbage. Og sandheden er jo, at vi alle sammen dybest set venter på et eller andet i vores liv, ikke? Og i den her juletid er det selvfølgelig juletingene, vi venter på, ikke? Vi har kalenderlys derhjemme, vi tænder, hvor vi tæller ned, og vi har måske pakkekalender, vi åbner en hver dag og glæder os til den 24. Vi glæder os til juleaften, hvor vi skal være sammen og spise lækker julemad og åbne gaver og have familietid og ferie, ikke mindst. Vi glæder os til det, vi tæller ned, og vi venter på det. Og sådan er det, sådan skal det være, og det er fantastisk. Og måske særligt børnene glæder sig rigtig, rigtig meget til, at det bliver juleaften. Men dybest set længes vi alle sammen efter meget, meget mere end det der. I os alle sammen er der en længsel efter noget større, nemlig nogle ændringer til det bedre, at noget må komme og sætte os fri. Og det gælder for vores verden, når vi ser på det globalt set. Lige nu længes vi efter fred i Ukraine, fred i Gaza og Israel, en løsning på klimakrisen, en løsning på de mange stress, sygemeldinger, der er i vores samfund, og så videre, og så videre. Men det gælder også for os hver især med vores eget liv, at vi vil længes efter, at der er et formål i vores liv, frihed fra sygdomme, opfyldelse af de drømme, vi har hver især i vores liv. Vi har de her længsler i os, efter noget mere. Og selvom vi kan være taknemmelige for livet, måske særligt i den her tid, hvor det er dejligt, og der er jul, så er der i os alle sammen stadig den her længsel efter, der må simpelthen være noget mere. Og den der længsel, den er italesat mange steder. Man kan også finde den i film og i litteraturen. For eksempel her hos Dostojevskij, den verdenskendte russiske forfatter. Og nu ved jeg, at Rusland er på et tidsspur lige nu. Det skal ikke lige afholde os fra at læse fra sådan en verdensklasse forfatter her. Det her det er et af verdenshistoriens største værker fra 1800-tallet, brødrene Karamazov, hvor der her er sådan en lang dialog mellem to mænd, der taler om lidelse, og en af dem er en af de her brødrene Karamazov, nemlig Ivan Karamazov. Og han taler om, hvordan livet kan være hårdt, men så kommer han ind på det her håb, han alligevel har. Så der står her: jeg tror på, at et barn, der lider, vil blive helbredt og rettet op på, at al ydmygende absurditet i menneskelige modsætninger vil forsvinde som et latterligt fatamorgana. Noget, man troede, der var der, men som egentlig ikke var ægte, når alt kom til alt. Og han fortsætter her. At i verdens finale, ved evighedens harmoniske øjeblik, vil noget så værdifuldt komme til at ske, at det vil være tilstrækkeligt for alle vores hjerter til at trøste enhver form for bitterhed, til at forsone alle menneskers kriminalitet for alt det blod, de har udgydt. Den der længsel, den har vi alle dybest set. Vi venter alle på det der. At der den dag må komme det, der er tilstrækkeligt for alle vores hjerter, som han siger. Og i kirkens fortælling, der peger den her længsel et sted hen, og det er på Jesus. Og det er det, som Bibelen bruger det her ord for, nemlig Messias. Som er det hebraiske ord, som er det samme som Kristus, der er det græske ord. Det er det samme. Det betyder den salvede, altså den udvalgte. Ligesom at man dengang salvede med olie, så hældte man en olie ud over den konge, man ligesom troede på, var den udvalgte for Gud. På samme måde skulle der komme en salvede, en udvalgt Messias, Kristus, en dag, der skal være den, der skal genoprette alt. Det er Bibelens fortælling. Og det er det, som den længsel her, den peger hen imod i Bibelens fortælling. Vi tror ikke bare, det er noget, der skal komme en dag. Vi tror på, det er en, der skal komme en dag. Det er nogen, der skal komme. Og han har et navn, og det er Jesus. Og det er ham, vi længes efter. Og det er faktisk det, som advent betyder. Advent kommer af latin og betyder at komme, eller ankomme. Og det er det, man har ventet på, at der skulle komme en, som ligesom skulle opfylde alle de her længsler, vi har. Og i kirkens historie, i de sidste 2.000 år, der har adventstiden netop handlet om, ikke bare, at vi ser tilbage på juletiden, men også, hvor man ser fremad, at man ser på, når Jesus skal komme tilbage, faktisk på endetiden. Det tænker man måske ikke altid lige så meget over i dag, at jul har noget med det at gøre, men faktisk er det en enorm del af vores fortælling, vores fokus som global og historisk kirke, at Jesus skal komme tilbage. Og ligesom de ventede dengang, så venter vi i dag på Jesus. Som min yndlings julesalme siger her, I kan læse teksten på dansk også her bag mig. Come thou long expected Jesus, born to set thy people free, from our fears and sins release us, let us find our rest in thee. Jesus, han var den længe ventede Messias. Kom, længe ventede Messias. Og den samme sang, den samme bøn, kan vi bede og synge i dag. Kom, længe ventede Jesus. Det er ham, vi venter på. Og i dag, i den her prædiken, der skal vi stille tre spørgsmål sammen i forlængelse af det her. For det første, hvad vil det egentlig sige at vente på Messias? Og for det andet, hvad havde man at vente ud fra før den første jul, dengang? Og så på samme måde det tredje spørgsmål i dag, hvad har vi at vente ud fra i dag? Så det er de tre spørgsmål, det håber I er med på. Ellers så har jeg ikke noget valg, det er mig, der står heroppe. Så nu starter vi med det første spørgsmål. Hvad vil det egentlig sige at vente på Messias, på Kristus? Og det leder os til dagens bibeltekst, vi skal læse sammen fra 1. Peters brev, hvor vi ligesom camper, det her vi er det meste af tiden, men vi skal også læse forskellige tekster andre steder fra. Og det er jo altså disciplen Peter, der her er blevet en kirkeleder, efter Jesus er død, står for de døde og stedet til himmel. Så det er Peter, der er blevet lederen af den første kirke. Og han har været fysisk sammen med Jesus, set ham dø og genopstå og stige til himmels. Og han længes sammen med alle kristne, efter at Jesus må komme tilbage. Og så skriver han sådan her. 1. Peters brev, kapitel 1, og vers 8. Ham, Jesus, elsker I, uden at have set ham. Ham tror I på nu, uden at se ham. Han skriver altså til kristne som dig og mig, der ikke har set Jesus, modsat Peter selv ikke. Vi var ikke i Israel for 2.000 år siden. Vi så ikke Jesus gøre alle de mirakler, prædike, stå fra de døde. Og alligevel, hvis du kalder dig kristen, så tror du på Jesus, selvom du ikke har set ham. Fordi vi tror på disciplernes fortællinger om ham. Og mere end det, vi elsker ham, som Peter siger. Fordi han er alt det, vi længes efter. Og det er uden, at vi har set ham. Det er egentlig lidt vildt, ikke? Og så fortsætter Peter med at sige, nu jubler I med en uudsigelig, forklaret glæde i det, I modtager troens mål, jeres sjæles frelse. Vi jubler, ikke? Det var blandt andet det, vi gjorde her før, når vi synger højt og priser Gud sammen. Vi er op og kører over Jesus, fordi han er fantastisk. Fordi han giver os glæde. Og det juleevangeliet er ikke, se, jeg forkynder jer en stor glæde. Og vi synger joy her. Joy has come. Og den glæde i Jesus er uudsigelig. Man kan ikke sige det fuldt ud. Man kan ikke beskrive det nok. Og det er en forklaret, altså noget, der er blevet gjort tydeligt. En tydeliggjort glæde. Originalordene her er egentlig, at det er fyldt med herlighed. Altså det er noget, der er helt fantastisk for os. Så hvorfor er vi så meget op at køre over Jesus, os der er kristne? Fordi Jesus giver os det, der er hele troens mål, som han siger, ikke? Som er vores sjæles frelse, vores befrielse. Det vi længes efter, vi må blive sat fri fra det, der tynger os her i livet. Opfyldelsen af vores længsler. Som Dostojevski skrev, det der er tilstrækkeligt for alle vores hjerter. Ikke? Og den frelse modtager vi allerede og løbende resten af livet. Og fuldkommen til sidst, når Jesus kommer igen, hvor vi skal blive sat fuldkommen fri. Og alt det var faktisk profeteret, som han skriver her i vers 10. Det var denne frelse, profeterne, altså profeterne fra det gamle testamente, de granskede efter og grundede over, når de profeterede om den nåde, som I skulle få. Det var profeteret, at Jesus skulle komme. Og man kan læse masser af profetier i det gamle testamente, faktisk over 300 profetier. Der er lidt forskellige måder at tælle det på. Nogle tæller også 365, en til hver dag, en profeti om Jesus. Det er altså vildt mange profetier om Messias, der skal komme og befri os. Og mange detaljer om ham, at han skal ride ind i Jerusalem på et æselføl. At han skulle begraves i en rigmands grav. At han skulle forrådes for 30 sølvmønter. Og så videre, og så videre, og så videre. Og profeterne, de prøvede virkelig at forstå deres egne profetier, og de andre profeters profetier. De granskede, de grundede over det, som der står her. Men de forstod, at der var en nåde på vej til os. Han fortsætter her, vers 11. De grundede nemlig over, hvornår og hvordan den tid ville komme. Måske kan I allerede genkende noget her i forhold til vores tid med Jesus, hvornår han kommer tilbage. Hvornår og hvordan den tid ville komme, som Kristi ånd i dem pegede på, når den forud vidnede om Kristi lidelse og den herlighed, der skulle følge. Så de prøvede. De prøvede virkelig, og de tog det seriøst. Hvornår kommer Jesus? Eller Messias, de vidste ikke, det var Jesus endnu vel. Hvornår kommer han? Hvordan bliver det? Helt konkret. Vi har de her profetier, vi prøver at stykke det sammen. Det er faktisk lidt svært, synes de. Hvordan vil det foregå? Noget af det for dem var utydeligt, og noget var mere tydeligt. Nemlig det her, vers 12. Det blev åbenbart, det blev gjort tydeligt for dem, at det ikke var sig selv, men jer. Jer, de tjente med profetierne. Om alt det, som nu er forkyndt for jer, af dem, der ved Helligånden, sendt fra himlen, det er Guds søn, der er her i dag, har bragt jer evangeliet. Det er disciplene, der vandrer med Jesus, der har skrevet Bibelen ned til os. Det er dem, der har bragt os evangeliet, de gode nyheder. Alt det, som englene begærer at få indblik i, skriver han. Så de havde altså fanget, at Messias skulle komme en gang i fremtiden. Og nu står vi ligesom på den anden side af den begivenhed, og vi kan forstå det meget bedre, ikke? Vi har fået det forkyndt af disciplene. Evangeliet, de her gode nyheder. Og nu forstår vi det, fordi vi står på den anden side af det. Og Helligånden giver os tro i hjertet. Og så står der det her interessante med, at englene begærer at få indblik i det. Det er lidt spøjst, ikke? Men det er fordi, det er så storslået, at selv englene, som er sammen med Gud i himlen, er forbløffet over det, som Gud gør. Selv de himmelske væsener, engle, forstår det ikke til fulde, det her, hvor vildt det her det er. Og de ønsker at forstå det endnu bedre, hvad det er, Gud gør. Og det var altså sådan, det var for de mennesker før den første jul, før Messias kom. Og de ventede på Messias i længsel efter, han skulle komme, og de prøvede virkelig at forstå Guds profetier. Og igen, nogle ting var tydelige for dem, og andre ting var utydelige for dem. Og det leder så til det næste spørgsmål. Hvad havde man at vente ud fra før den første jul? Hvad var det egentlig helt konkret? Jeg har allerede nævnt nogle eksempler, men jeg vil gerne lige give jer nogle lidt mere konkrete eksempler, vi skal læse sammen. Det bedste eksempel er jo nok måske Esajas 53, hvor der i nogle jødiske kredse bliver sagt til de unge jøder, at de helst ikke skal diskutere Esajas 53 med kristne, fordi det er lidt for kompliceret. Det taler lidt for tydeligt om, at det måske faktisk er Jesus. Det er sådan i hvert fald min udlægning af det. Så lad os prøve at læse lidt derfra sammen. Og så vil jeg bare opmuntre til at gå hjem og læse noget mere fra det her kapitel. Det er helt fantastisk. Nogle kalder Esajas for det femte evangelium. Ligesom vi har fire evangelister, der skriver om Jesus. Sådan er der Esajas, som er 600-700 år før Kristus. Der er det femte, fordi han skriver så meget og så konkret om Jesus. Okay? Lad os prøve at læse sammen. Esajas 53, vers 5. Men han blev gennemboret for vores overtrædelser og knust for vores synder. Han blev straffet for, at vi kunne finde fred. Vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. Vi flakkede alle om som får. Vi vendte os hver sin vej. Men Herren lod al vores skyld ramme ham. Kan I følge med her? Der er godt nok noget, der peger på Jesus, ikke? Vi læser videre. Han blev plaget og mishandlet, men han åbnede ikke sin mund. Som et lam, der føres til slagtning, som et får, der er stumt, mens det klippes, åbnede han ikke sin mund. Ligesom Jesus, da han skulle slås ihjel. Vers 8. Fra fængsel og dom blev han taget bort. Hvem tænkte på hans slægt, da han blev reddet bort fra det levendes land? For mit folks synd blev han ramt. Wow. Lad os læse lidt mere, det er for vildt det her. Men man gav ham grav blandt forbrydere og gravplads blandt de rige. Hvis I kender historien om den grav, han fik, det var en rigmands grav. Skønt han ikke havde øvet uret, der fandtes ikke svig i hans mund. Han har ikke sagt noget forkert. Det var Herrens vilje at knuse ham med sygdom. Når hans liv er bragt som skyldoffer, ser han afkom og får et langt liv. Hvordan kan han få et langt liv, efter han er død? Opstandelse, ikke? Og Herrens vilje lykkes ved ham. Efter sin lidelse ser han lys. Han mættes ved sin indsigt. Godt. Lad os stoppe der. Vi kan fortsætte. Det er fantastisk. Wow, det her det peger på Jesus. Er det ikke vildt? Og det her, det er skrevet 600-700 år før Jesus kom. Og by the way, en indvending til det her, det er typisk. Jamen Rasmus, der er jo bare nogen, der har skrevet det her, så det passede på Jesus. Men nej, det her, det er historisk bevist, og det vil kristne som ikke-kristne historikere sige, det er skrevet før Jesus. Vi har kilder på det simpelthen, bare historiske kilder, der er ældre end Jesus. Det er det bare. Vi har dødehavsrullerne og forskellige ting. Så, og det samme med alle de andre fra Gamle Testamente. Det er simpelthen skrevet før. Og det er jo bare for vildt. Det her, det er jo tydeligt for os i dag. Når vi læser det her, så kan vi se det. Okay, wow, det passer på Jesus, ikke? Og disciplene, da de levede i det, forstod det mere og mere gradvist. Wow, nu er det opfyldt. Wow, nu er det opfyldt. Men prøv at forestille dig alligevel at leve dengang før Jesus. Dengang de ventede på Messias. Det må have været ret forvirrende at læse det her. Og de må have tænkt, okay, så der kommer en dag, og han vil bære vores straf på en eller anden måde, og han vil give os fred, og han skal dø, men han skal også leve. Okay, sure. Og de har jo nok fanget hovedpointerne med det, ikke? Og det bliver vidunderligt, når han kommer, og man længes efter det. Men det har også været lidt forvirrende, ikke? Og på samme måde er det jo, man kan sige, lidt ligesom når små børn i dag glæder sig til jul, ikke? De forstår noget af det, men måske ikke det hele. Nu min søn, han er stadig meget lille, ikke? Han er kun 2 år. Men han er alligevel begyndt at forstå lidt. Han peger på kalenderlyset, vi har derhjemme, og siger, og det, og det, og det. Så når det kommer helt ned, og så spørger vi ham, hvad sker der så? Julegaver. Så det forstår han ikke. Han forstår, der er noget med julegaver. Han forstår ikke helt, hvad jul er. Det må vi sige. Men han ved, der kommer noget med nogle julegaver. På samme måde forstod de nogle ting, ikke? De forstod nogle overordnede. Det bliver fedt. Der kommer noget. Jeg glæder mig til, at Kristus kommer. Men hvordan alle de her detaljer lige hænger sammen? Puh, pas måske. De prøvede virkelig, de grundede over det. Og prøvede at forstå det. Og på samme måde er det med os i dag, når vi prøver at forstå, når Jesus skal komme igen. Men inden vi når så langt, så lad os lige prøve at læse lidt mere fra dengang, hvis I er med på det. Jeg har taget et par lidt mere julede profetier med, vi skal læse sammen. Den andet her, Mikas bog, kapitel 5, og vers 1. Du, Bethlehem, Efrata. Efrata er området, så det er ligesom at sige Aalborg, Nordjylland. Du er lille blandt Judas slægter. For dig skal der udgå en, som skal være hersker. Her har vi nøgleordet. Det handler altså om en, der skal være konge på en eller anden måde. En, der skal regere. En messias. Som skal være hersker i Israel. Hans udspring er i fortiden. I ældgamle dage. Så det er herskeren, det er kongen, der skal komme, Messias her, som altså skal komme fra den her lille bitte by i Efrata, nemlig Bethlehem. Og vi kender jo nok vores juleevangelium nok til at vide, at det er der, Jesus blev født, selvom det egentlig ikke var der, han var fra, eller blev opvokset. Og så er hans udspring i fortiden. Altså, med andre ord, han er tusindgammel. Han er ældgammel. Hvad? Men hvordan kan han det? Hvordan kan han være ældgammel og samtidig blive født her? Og det må altså også have været lidt forvirrende for dem at læse det, ikke? Tænker jeg. Så han bliver både en baby, og han er ældgammel. Men når vi læser det i dag, ved vi, jamen Jesus er jo ikke bare en normal konge, en normal menneske. Han er jo Gud, der er blevet menneske. Gud, som er tusindgammel, som er uendeligt gammel, som er uden begyndelse, dybest set. Og derfor passer det fuldstændig på Jesus. Kan I klare en juleprofeti mere? Esajas 7, og vers 14 her. Men Herren vil selv give jer et tegn. Se, en jomfru skal blive med barn og føde en søn, og hun skal give ham navnet Emmanuel. Konteksten her, den kan I selv gå hjem og læse lidt mere om, hvis I har lyst. Den er ikke sådan helt tydelig om, at det handler om en kommende konge, men det er bare et profetisk ord, det her til Israels konge Akas på det her tidspunkt. Og så alligevel, så synes jeg, det ligger lidt i det her, ikke? Igen handler det om en, der skal komme. Det er det tema, der igen går igen over profetierne om Messias, der er en, der skal komme. Og ordet for jomfru her er egentlig bare ung pige, som nogle gange i nogle oversættelser oversættes ung pige, og i andre jomfru. Og det er egentlig, fordi det betyder det samme. Det er det, der ligger i det, at være jomfru dengang i den kultur. Ligesom det er i vores sprog, for eksempel i vores kultur, når vi siger, at man er ung Karl, så ved vi godt, ja, det betyder, at man er en ung Karl, ikke? Man er ung, men det betyder også, at man er single, ikke? Det ved vi godt, det ligger i det. På samme måde med at være en ung pige, det var det, der lå i det. Det var ordet, man brugte for at være jomfru dengang. Og vi kender jo historien om den unge pige, der var jomfru. Som var Maria selv, som jo er en fuldstændig vanvittig fortælling. Som jo er et mirakel, som ikke kan lade sig gøre, medmindre Gud han griber ind. Og fordi det netop er Emmanuel. Gud med os, som det betyder. Gud, der er kommet, som er Marias søn, men samtidig Guds søn. Wow. Og her må der jo selvfølgelig være tro for at tro på det. Men det tror vi på som kristne. Han er Emmanuel. Han er ikke bare et menneske. Han er meget, meget mere end det. Og han har mange navne, vi har givet ham igennem tiden, og som vi synger om ham hele tiden. Og det er det en af de navne, vi giver ham, ikke? En af de ting, vi kalder ham. Han er Emmanuel. Han er Gud. Han er Gud med os. Så passer det på Jesus? Om det passer. Det er netop Gud, der bliver menneske. Men igen må det have været ret forvirrende at læse den her tekst. For dem, der var før den første jul. Men selvom de ikke forstod det fuldkomment, så er det egentlig ikke pointen, tror jeg, til dem dengang. Pointen var at skabe en længsel i dem efter Messias, der skulle komme. At de måtte længes efter ham. At der skulle komme en og sætte deres folk fri. Den nye komme, der kommer og gør alting nyt. Det bliver for vildt. Og han lider døden, og han opstår, han fødes, han er jomfru, han er tusse gammel. Og alle de her ting, ja. Og måske nogle af tingene kan de prøve at forstå. På samme måde er det med os i dag. Vi har profetier om, når Messias, Jesus, ved vi det er i dag, skal komme igen. Og vi fanger hovedpointerne med det. Men vi er også lidt forvirrede, når vi læser de profetier. Og det leder os så til det næste og sidste spørgsmål i dag. Hvad har vi at vente ud fra i dag? Og lad mig give nogle eksempler på samme måde her. Her er der fra slutningen af åbenbaringsbogen, den sidste bog i Bibelen, som har masser af profetier om de sidste dage, om hvordan Jesus kommer igen. Vi læser her fra åbenbaring 19. Og vers 11. Og jeg så himlen åben, og se, der var en hvid hest, og han, der rider på den, hedder Tro og Sandro, altså noget, der er sandt. Og han dømmer og strider med retfærdighed. Hans øjne er som lugende ild. Kan I se det for jer? På hovedet har han mange kroner, og han har et navn indskrevet, som ingen kender undtagen han selv. Okay, vi prøver at læse videre. Vers 13. Han er klædt i en kappe, dyppet i blod. Og hans navn er Guds ord. Hærene i himlen fulgte ham på hvide heste og var klædt i lysende, rene lindeklæder. Vers 15. Ud af hans mund stod et skarpt sværd. Man ser det for sig ikke helt billedligt. Som han kan slå folkeslagene med, og han skal vogte dem med et jernscepter og træde Gud den almægtiges harmes, et andet ord for vrede, og vredes vinperse. På sin kappe og på sin hofte har han et navn skrevet, kongernes konge, og herrenes herre. Og så kan man læse videre om, hvordan han destruerer al ondskab til sidst, og hvordan det er godt nyt, at han gør det. Og det kan være, at du sidder og tænker, okay, det er lidt mærkeligt det her. Og ja, det er da lidt mærkeligt det her. Det giver os da enormt mange spørgsmål. For eksempel, hvor meget af det her er billedsprog, og hvor meget af det er fysisk? Altså, kommer han med et svær ud af munden? Eller er det mere et billede på, at hans tale er skarp? Som der også står i Bibelen, at Guds ord er skarp som et tveægget svær, der skærer igennem marv og ben. Måske er det mere det. Men rider han så også reelt på en hvid hest? Og rider han bogstaveligt talt ned fra himlen? Og hvordan foregår det lige? Og det kan vi diskutere i uendelighed. Ikke? Alle de her detaljer. Men alligevel fanger vi hovedpointen. Jesus kommer tilbage. Og det bliver vidunderligt. Og han vil fjerne al ondskab. Og bringe godhed med ham selv. Alt det vi længes efter. Og han er frygtindgydende. Han er kongernes konge. Og vi skal tage ham seriøst. Han er Gud. Og formålet med den her tekst er altså det samme som dengang, før den første jul. At det må bringe en længsel i os, efter at Jesus skal komme tilbage. Så jeg tror en pointe for os, når vi læser de her profetier, og vi taler om at vente på Messias, det må være, at det må gerne være uventet for os, hvornår og til dels, hvordan han kommer. Men det må ikke være uventet for os, at han kommer. Er med på den? Jeg siger det igen. Det må gerne være uventet for os, hvornår og til dels også hvordan. Fordi det er ret svært at forstå det, hvordan han kommer. Men det må ikke være uventet for os, at han kommer. Det skal fylde i vores hjerter, det skal fylde i vores liv. Vi ved, hvordan historien ender. Og det vil bringe fred i vores hjerter. Det er lidt ligesom den her historie, jeg hørte engang om en mand, der så en fodboldkamp med sit hold, som han gik virkelig op i det. Jeg er ikke selv det store fodboldmenneske, men jeg kan forestille mig, hvor meget det må betyde for nogen, der virkelig er store fodboldmennesker. Er der nogen herinde, hvor det virkelig betyder meget? Man har et hold, okay? Ja, okay, come on. Så han så den her fodboldkamp med sit hold, hvor det gik ret meget ned ad bakke det meste af kampen, ikke? Hans hold var bagud med mål, og han tænkte bare, frygtelig kamp. Han har næsten ikke lyst til at se det slut. Men så i de sidste minutter af fodboldkampen, ender det alligevel med, at holdet får scoret så overraskende mange mål, og de ender med at vinde helt vildt overraskende. Og han er helt op at køre over det, ikke? Først var han helt ned over det, og så er han helt op at køre over det. Det han gør lidt senere, det er, at han ser lige kampen igen. Han skal lige ind og se den igen. On demand, ikke? Og så har han egentlig meget bedre anden gang, han ser den. Fordi han ved, hvordan det ender. Så han ser hele kampen igennem, og så tænker bare, ja, jeg ved godt, det går dårligt nu, men bare vent. Bare vent. Og til sidst, så ender det hele med at lykkes med den der triumfhistorie. På samme måde ved vi, hvordan historien ender. Og også selvom at vi kan leve i en verden, og vi kan leve med vores eget liv fuld af skuffelse og smerte, så ved vi, hvordan det ender. Vi ved, alt vil blive genoprettet. Vi ved, at Kristus vil komme, og det vil blive godt. Det vil blive vidunderligt. Og det er det, vi længes efter. Så vær ved godt mod, selv når det går dårligt. Selv når det er hårdt. Ja. Jeg har lige lidt mere tilbage her. Et andet eksempel er den her profeti. Vi skal lige læse lidt mere sammen her. Hvor Paulus han skriver ud fra det, Jesus selv har sagt i Matthæus og Markus. Og han skriver det for at opmuntre kirken i en by, der hedder Thessalonika. Hvor der nemlig er nogen fra kirken, som er døde. Og så begynder de at tale om, hvornår Jesus han skal komme tilbage. Så står der her i 1. Thessalonikerbrev, kapitel 4, vers 16. For Herren selv vil, når befalingen lyder, når ærkeenglen kalder og Guds basun gjalder, stige ned fra himlen, og de, der er døde i Kristus, skal opstå først. Så skal vi, der lever og endnu er her, rykkes bort i skyerne sammen med dem, for at møde Herren i luften. Og så skal vi altid være sammen med Herren. Wow. Trøst derfor hinanden med disse ord. Så igen kan man sidde med mange spørgsmål. Okay, skal vi løftes op i skyerne? Okay. Er det fysisk, eller hvordan? Og det vil vi nok først helt forstå, når at det sker. Men igen fanger vi pointen. Jesus kommer. Det bliver fantastisk. Og vi skal være, så står både sammen med dem, sammen med de døde. Altså, der er et gensynshåb her. Og at dem, vi har mistet, vores kristne brødre og søstre, familiemedlemmer og venner, dem skal vi se igen. Vi skal være sammen med dem. Og vi skal være sammen med Herren. Og det er det, der gør det allermest vidunderligt. Vi skal være sammen med Gud selv. Vi skal leve sammen med ham. Vi skal møde ham og være sammen med ham. Det må ikke være uventet for os, at han kommer. Ja. Godt. Så den pointe, jeg tror, vi skal tage med fra det her, det er, vi skal vente aktivt. Vi skal ikke bare vente passivt på, at han kommer. Der er ligesom to forskellige måder at vente på, ikke? Der er den måde, hvor du sidder og venter på at komme ind til lægen, hvor du venter passivt. Du sidder bare og venter. Du kan ikke rigtig gøre noget. Du venter bare på, at lægen kalder dit navn, og du må få lov at komme ind. Men så er der en aktiv form for venten, ikke? For eksempel, når vi venter til jul. Du gør dig klar. Du køber julegaver. Måske en and til juleaften. Du laver julekonfekt. Du bærer vaniljekranse. Du gør tøjet. Du skaffer noget pænt tøj til juleaften, osv. osv. Du venter aktivt. Og på samme måde er vi kaldet som kristne til at vente aktivt på, at Jesus kommer tilbage. Og hvad betyder det så i vores liv? Det betyder, at vi læser op på programmet, kunne man sige. At vi læser i Bibelen om Jesu genkomst, så vi kan glæde os til det. Vi ringer med hovedpersonen, inden det store event, det kommer. Men at vi beder sammen. Vi beder til Jesus, så kan vi høre fra ham, vi lytter til ham. Og vi gør, hvad vi kan for at forberede andre på hans komme. Og fortælle om, at han kommer tilbage, og alt det, som de også dybest set længes efter. Det er det håb, vi kender til. Så mit spørgsmål til dig, det er det her. Hvis det kan komme op på skærmen. Hvordan kan du vente mere aktivt på Jesus? Prøv at reflektere over det her. Hvad betyder det helt konkret i dit liv? Hvad kan du gøre anderledes? For vi er kaldet til at være klar, når han kommer. Vi skal til at runde af, men først skal vi lige læse de allersidste vers her i dag sammen, som beskriver, hvordan vi er kaldet til at vente på at længes efter, at Jesus kommer. Paulus han skriver i Titus 2, vers 12. Vi skal leve besindigt og retskaffent og gudfrygtigt. Altså, det her det er det gode kristne liv, ikke? Vi er kaldet til at leve. I denne verden, mens vi venter, her har vi nøgleordet, mens vi venter på, at vort salige, altså lykkelige håb skal opfyldes, og vores store Gud og frelser, Jesus Kristus, komme til syne i herlighed. Kan du genkende den her længsel i dit hjerte? At du længes efter Jesus? Fylder det i dig? Fylder det i dine bønner? Fylder det i din adventstid? Hallo, Jesus kommer igen, og han genopretter alt. Det er vores håb. Det er vores bøn. Det må ikke være uventet for os, at han kommer. Og den her længsel, den opsummeres i de ord, som der står her i Bibelens andet sidste vers. Maranatha, hvis vi kan få den op her. Som er det græske for kom her. Og folk, kristne, igennem de sidste 2000 år har bedt Maranatha. Maranatha, Maranatha, som er kom her. Kom her. Og må det her være vores bøn i den her adventstid. Kom her. Vi længes efter Jesus. Vi siger, kom her. Midt i smerter og længsler. Kom her. Midt i skuffelser og sorg. Kom her. Så det vil jeg opmuntre til at lade være jeres bøn i den her tid. Flyt dit blik imod Jesus. Jesus kommer igen. Og vores længsler er ikke forgæves. Så lad håbet fylde den her adventstid. Løft dit blik mod himlen. Der er meget mere i vente. Skal vi bede sammen? Ja. Jeg har lyst til at bede for jer, som særligt i den her tid kan opleve, at det kan være en mørk tid, og det kan være svært at lade lyset, lade håbet fylde. Det kan være, at du er fyldt med en masse bekymringer for fremtiden, eller nogle smerter i dit liv lige nu. Så Gud, jeg har lyst til at bede for dem, at du må komme og velsigne hver enkelt, der oplever mørke i sit liv lige nu. Kom, Jesus, med dit lys. Kom med din opmuntring og dit håb. Med dit håb, fyld alt, Jesus. Tak, at dit rige allerede er her. Og du frelser os allerede. Indtil du frelser os færdig til allersidst. Tak for det vidunderlige håb. At der er langt mere i vente for os. Der er langt bedre ting foran os, end alt det, der ligger bag os. Tak, Jesus, for det. Det beder jeg for, at du må fylde hver enkelt, der mangler håb lige nu med. Kom med dit håb til hver enkelt hjerte lige nu, Jesus. Kom med din fred. Din julefred, der er meget mere end bare julelys og familiehygge. Men hvor det er dig, Kristus. Det er dig, Messias, der er den, der lyser vores liv op. Så må du komme til hver enkelt. Jeg har svært ved at finde modet lige nu. Og vær deres mod, Jesus. Vær deres mod. Lad dem ikke kunne samle mod i dem selv, men i dig, Jesus. Ja, du har den styrke, som de har brug for. Du har den motivation, de har brug for. Du har den vejledning, de har brug for. Lad dem opleve det lige nu, Jesus. Det beder jeg for. Kom med din fred til dem.